Rivahoaka rehetra eto an-tanàna, ity misy havatra ara-pahasalamana izay mikasika ny kapone. Raha azo atao dia mba heno kely ange.
Ary soe amin'izay zato resaka se fa reto vahoaka efa liana ny andre.
Zaho ary ilay izy ka heno hi tsara fa holazaiko avy hatrany ny toy ny tantara. Misy amintsika mantsy eto an-tanàna mampiasa kapone tsy ara-pahasalamana.
Fa ahoana ary se zato kapone ara-pahasalamana mba ataona eto amin'ny tanàna?
Voalohany aloha tiako ampianarina ny lavaka rehetra mila misarona, fa roa manaraka tiako tenenina rehefa avy mangery dia mandrarala vienina. Tiako tsy azo adinoana raha namana ny kabony angerena sy ho fanasana tanana. Trano fisainana mahatamana azo diovina sy azo sasana, ary fafao ihany koa mba adio sady mila sasana ange io kabone io.
Misaotra anareo nampahalala zato kabone ara-pahasalamana, fa hiresaka ny hiratanàna hiala nyfangerena ankalamanjana.
Ity fanentanany ity dia nataony tetika asa fa tsy nivondrona eropeanina ny agence de l'eau au sein Normandie ary ny syndicat des eaux d'Île-de-France.